Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, ancorate fiind în actualitate, să inspire și să vă ajute să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Pentru astăzi dedicăm 30 de minute unei teme care ne privește direct pe fiecare cetățean în parte, și anume: cine este funcționarul public în România, ce rol are, ce drepturi și obligații are, este diferit de un simplu angajat la stat? Alături de mine este domnul Romi Mihăiescu, secretar general la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, dumnealui a îndeplinit funcția de secretar general și la Institutul Național de Statistică, așadar are în spate o bogată experiență internă și internațională în cadrul multor instituții. Mă bucur din toată inima că ați acceptat invitația să ne fiți alături.
Și eu mă bucur și vă mulțumesc încă o dată.
Așadar, domnule secretar general, haideți să clarificăm din start. Cine este funcționarul public?
Funcționarul public este o persoană care deține o funcție publică într-o instituție a statului român, într-o instituție publică sau într-o autoritate publică, și exercită atribuții de putere publică într-o instituție. Spuneați mai devreme de oarecare diferență sau care ar fi diferența între un funcționar public și un alt angajat la stat. Cea mai importantă diferență este aceasta, că exercită o atribuție de putere publică. Ceilalți angajați la stat nu exercită așa ceva, și vă dăm, probabil că în decursul emisiunii o să mai ajungem și la niște exemple din astea, dar vă pot spune din start.
Vă rog.
Un funcționar public este angajatul dintr-o autoritate națională, iar un alt angajat la stat care nu este funcționar public este un angajat dintr-o școală, de exemplu. Unul este funcționar public, celălalt nu este funcționar public.
Ambii acționează în sectorul public.
Da, în două instituții automat diferite. Una este instituția publică, adică școala, muzeul, spitalele, așa, iar ceilalți sunt în autorități publice care exercită puterea publică și iau decizii care devin obligatorii.
Deci doctorii, profesorii...
Ei sunt salariați la stat, ca să vorbim așa mai direct, dar nu exercită o putere publică, iar ceea ce fac ei nu este obligatoriu pentru toată lumea.
Sunt doar angajați ai statului
sectorul... care aplică ceva.
E foarte important că ați făcut diferența aceasta și tocmai intenționat am pus întrebarea astfel, pentru că în societate se face o mare confuzie. De regulă, când privim la știri și auzim știri despre angajații la stat, despre bugetari și așa mai departe, mai toată lumea pune în aceeași oală și nu se face diferența, și asta are implicații majore asupra multor lucruri care nu sunt înțelese pe deplin.
Chiar mă bucur că ați dedicat problema asta, pentru că de fiecare dată când aud la diverse emisiuni de radio, de televiziune sau citesc prin presă de confuzia asta, uneori este voită, alteori este, făcută din necunoaștere. Toată lumea este toți sunt angajații statului, toți sunt niște bugetari care nu au ce să caute, etc., 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 și care ne mănâncă nouă banii tuturor. Funcționari publici, pentru că discutam de funcționari publici, sunt la nivel național, cred că undeva în jur de vreo 135.000 de persoane. Funcționari publici. Restul persoanelor care lucrează la stat și care sunt cei de care spunem cu toții bugetarii, sunt în Ministerul de Interne, în Ministerul Apărării Naționale, în școli, în spitale, în orice alte instituții care sunt finanțate de la stat, dar nu sunt funcționari publici. Deci din total, cred că 2 milioane sau 3 milioane de salariați bugetari, doar vreo 135.000, aproximativ 135.000 sunt funcționari publici. Și ceea ce este o diferență, totuși.
Că numărul se va mai reduce în perioada următoare.
S-a mai și redus puțin, de exemplu, acum un an și ceva, cred că și acum nu mai sunt 135.000, cred că sunt ceva mai puțin, acum un an și jumătate era undeva pe la 127.000, 128.000. Numărul este oricum insuficient, ca să discutăm foarte clar, pentru că gândiți-vă că avem 3.200 de unități administrative teritoriale. Asta presupune că sunt 3.200 de primării, 3.200 de consilii locale.
De administrații locale.
Deci din start sunt odată 3.200, mulți cu nu știu cât și așa mai departe, o medie, deci sunt mulți în autoritățile locale. În plus sunt funcționarii publici care lucrează în instituțiile centrale ale statului. Ministere, autorități naționale, agenții naționale, care asigură până la urmă bunul mers al țării. Nu contest, și dacă vreți să discutăm și pe tema asta, nu contest că unii dintre ei n-au ce să caute, dar fie vorba între noi, eu vin totuși din mediul privat, unde am activat aproximativ 25 de ani, și în țară și în străinătate, și pentru mine a fost o surpriză extrem de mare când am ajuns în România și am lucrat într-o instituție a statului român. Și eu, ca orice amator de literatură, SF, credeam în tot felul de legende și așa mai departe, că toată lumea care lucrează la stat este pământ și pulbere. Ori am constatat că nu prea este așa. Deci sunt foarte, foarte mulți oameni profesioniști, foarte mulți oameni profesioniști. Acum și funcție de instituții, unii sunt mai curajoși, alții sunt mai puțin curajoși, unii au mai multă mână liberă, alții au mai puțină mână liberă, dar pentru mine a fost o surpriză extrem de mare când am constatat că sunt foarte mulți profesioniști. Foarte mulți profesioniști cu școli făcute pe bune, ceea ce înseamnă mult. Adică pentru mine, care vin din mediul privat, a însemnat o surpriză extrem de mare și plăcută.
Mă bucur că ați subliniat aspectul ăsta, pentru că, într-adevăr, percepția mijlocul populației este una literalmente negativă, ceea ce privește pe funcționari publici, și datorită lucrurilor care apar în mass media, nu pot fi contestate cu argument întotdeauna toate lucrurile, dar pentru că vorbim de la firul ierbii acum, din mijlocul experiențelor noastre personale în instituțiile statului și în cele private de altfel, având o experiență similară și în ceea ce mă privește, da, e foarte important că ați amintit că există funcționari ai statului bine pregătiți și care sunt serioși, își fac bine treaba, iau în serios jurământul funcționarului public și așa mai departe.
Da, frumoasă povestea asta cu jurământul. Mi-aduc aminte, acum vreo câțiva ani, când eram secretar general la Institutul Național de Statistică, am organizat, așa ca o noutate acolo, am înțeles că, eu știu, acum vreo 20-30 de ani, habar n-am, nu știu când s-a mai întâmplat lucrul ăsta, sau nu cred că s-a întâmplat la amploarea asta, noi am organizat acum vreo 3 ani și ceva, parcă, o acțiune de depunere a jurământului pentru foarte mulți funcționari publici care au venit, s-au angajat într-o perioadă de timp de câteva luni, 2-3 luni de zile, iar condiția pentru a fi funcționar public era să-și depună și un jurământ. Și am organizat o acțiune de depunere a jurământului într-un cadru festiv și solemn și a fost și emoționant și deosebit. Mie mi s-a făcut pira de găină, chiar dacă eu eram secretarul general al instituției, mi s-a făcut pira de găină pentru că a fost foarte emoționant. A fost ca depunerea jurământului de către un soldat.
A fost martor al acelui eveniment și pot să confirm lucrul ăsta. Cu atât mai mult a avut evenimentul greutate pentru că majoritatea au fost foarte tineri și pentru un tânăr la început de drum în cariera profesională contează foarte mult că atunci când pășește într-o instituție, mai ales publică, a statului, să vadă că lucrurile acolo sunt luate în serios și că, într-adevăr, trebuie să dea totul, trebuie să fie foarte bun și așa mai departe.
Aș vrea să mai fac o mențiune, că tot vorbim așa de început de partea asta cu funcționarul public. Trebuie să specificăm ceva foarte, foarte important și țin foarte mult la asta. Funcționarul public nu are voie să facă politică, că este membru de partid, de treaba lui. Dar nu are voie să facă politică, funcționarul public este cel care asigură la firul ierbii funcționarea mai departe a unei instituții publice. Și în corelație cu ce vă spun acum, aș vrea să mai fac o mențiune. Acum ceva timp, cred că vreun an jumate, 2 ani, dacă nu mă înșel, am fost întrebat la o televiziune ce am constatat eu când am ajuns aici la această instituție. Sau ce mi s-a părut mie așa, la prima vedere, deosebit. Asta cu profesionalismul v-am spus-o, pentru că același lucru l-am remarcat și la Institutul Național de Statistică. Dar ce am observat aici foarte, foarte puternic, și aici o să revin după aia la motivele pe care le văd eu de ce s-a întâmplat așa. Oamenii nu prea aveau curaj să vorbesc. Buni profesioniști, dar nu prea doreau să se exprime, să argumenteze anumite lucruri pe care trebuiau să le facă. Le făceau doar așa, că așa trebuie făcut. Știți, atunci când ne ducem cu mașina la un serviciu și întrebăm pe mecanic, dom'le, dar de ce trebuie schimbată bujia? Păi așa trebuie. Sau de ce trebuie făcut, nu știu, așa trebuie. Dar explică de ce se întâmplă de trebuie schimbată bujia. Păi așa a venit la kilometri sau, mă rog, o explicație asta facile. Deci dorința oricărui manager sănătos la cap este să afle care este motivul pentru care trebuie făcut un lucru. Și totodată obligația unui manager este să explice oamenilor de ce trebuie făcut și decizia de ce trebuie luată într-un anumit sens și de ce trebuie dusă la bun sfârșit. Și tot încercând să-i trag de limbă și să vorbesc cu ei, pur și simplu să-i trag de limbă, pentru că aveam nevoie de tot felul de păreri.
Discuție.
Da, da, aveam nevoie de părerile lor ca să știu în ce măsură pot să iau o decizie sau să nu iau o decizie, fiind un domeniu totuși nou. Nu mă refer la aspectul strict managerial, unde nu aveam nevoie de supozițiile lor de așa, dar pentru a lua niște decizii manageriale, niște spețe care țineau de specificul activității. Și încet, încet au început să dezlege la limbă și într-un final, după ceva timp, mi-au explicat că, și aici fac o mică paranteză, nu mi-a plăcut niciodată să dau vina pe istorie, să spun că din cauza istoricului așa, lucrul merge prost. Dar nu mă pot abține să nu spun de data asta că erau lucruri care veneau din trecut. Ca să nu mai folosesc cuvântul istorie, îl spun de trecut acum, oamenii când își exprimau o anumită părere, li se închideau gura. Nu vorbi că tu ești doar executant. Ori, lucrul ăsta nu-l făceau decât anumite persoane care nu erau funcționari publici, care aveau voie să facă politică și care erau numiți politic. Pentru că o instituție publică trebuie să aplice niște politici publice. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aplice o politică strictă a partidului.
Politica tăcerii.
Politica publică este politica, de fapt, formată din niște instrucțiuni, niște norme, prin care poți să duci la îndeplinire un obiectiv. Ori, n-aș vrea să dezvoltăm prea mult lucrul ăsta, dar confuzia între politică publică și politică de partid se făcea foarte puternic.
E o altă confuzie.
E o confuzie foarte mare și, din păcate, se face și acum, în multe situații.
E o diferență foarte importantă pe care ați menționat-o, pentru că e des întâlnită și asta. Oamenii confundă foarte mult lucrurile și în aspectul ăsta. Și asta se răsfrânge, cum a spus foarte bine, asupra calității angajatului în sectorul public, în speța funcționarului public, care într-o atmosferă, să zicem, ostilă, nu în toate instituțiile, ce-i drept, poate în anumite instituții, deși ar avea idei, ar fi creativ, ar avea perspective să vină cu lucruri noi, să aducă un aport în plus prin ceea ce face, prin fișa postului, sau poate chiar să-și depășească atribuțiile din fișa postului, politica organizațională a acelei instituții să nu încurajeze libertatea de exprimare, libertatea de manifestare, și atunci angajatul sau angajații, chiar dacă ar avea idei extraordinare și ar putea ridica instituția, nu face pasul ăsta pentru că simte că nu este încurajat și poate că este și teamă.
Da, asta eu transform întotdeauna, știți, o echivalez întotdeauna, știți, poziția mută a ghiocelului. Știți că sunt foarte mulți care poziția ghiocelului, da, să trăiți, să aveți dreptate, întotdeauna da, etc., etc. Poziția mută a ghiocelului este asta, când nu mai zice omul nimic. Asta ai cerut, asta ai primit. E bun, e rău, asta este. Pentru că dacă spun și s-ar putea ca eu să am dreptate și să vin cu niște argumente, s-ar putea să te uiți urât la mine și eu, șef, mare șef, să aplic metode pur subiective și să nu-i meargă bine și așa mai departe și lucruri de jos. Și mai vreau să mai fac o mențiune aici, că vorbim de funcționar public. Există și funcția de secretar general, care este de înalt funcționar public. Tot funcționar public este și înaltul funcționar public, numai că este vârful corpului funcționarilor publici și diferența este între cel care coordonează politicile publice și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere asigurării legalității documentației, actelor și așa mai departe, care este secretarul general, deci un alt funcționar da. Public, și cu ceea ce fac funcționarii publici care aplică la firul ierbii ceea ce înseamnă politică publică. Și vreau să mai spun ceva. În altul funcționar public nici nu este membru de partid. În afara faptului că asigură întotdeauna continuitatea.
E cel mai potrivit să fii apolitic.
Da, este chiar, mă rog, în linii mari toți sunt apolitici. Sau nu fac politică, mai bine zic.
Sensul ăsta, da.
Dar, într-adevăr, ideal ar fi să...
Să nu fii influențat.
Să nu fii influențat. Pentru că politici e destul de greu să nu fie cineva, să n-aibă niște simpatii.
Deci, ați amintit și la început de exercitarea puterii publice. Ce înseamnă concret exercitarea puterii publice? Ca să înțeleagă ascultătorii.
Da. Exercitarea puterii publice înseamnă, de fapt, folosirea autorității conferite de lege pentru a lua decizii obligatorii pentru cetățeni. Asta este exercitarea puterii publice.
Cu efecte juridice.
Cu efecte juridice și deciziile sunt obligatorii. Asta este exercitarea puterii publice. Adică, altfel spus, statul prin funcționari decide, autorizează, controlează și sancționează. Aceste decizii nu sunt clar opționale, sunt obligatorii. Ele produc efecte juridice și puterea nu aparține persoanei, ci aparține instituției și funcției care este ocupată temporar. Deci nu Mihăescu, în cazul meu, este cel care deține puterea, ci în altul funcționar public, întâmplător Mihăescu, ia o decizie.
Deci nu există funcționar public pe viață, cum se crede în popor?
Nu, nu, nu există. Nu există și...
Mulți așa și imaginează că odată ce ai pus piciorul într-o instituție a statului, nu mai ești de acolo într-adevăr, multă vreme.
Există aici un sâmbure de adevăr. Știți, orice legendă are și un sâmbure de adevăr. Funcția publică are o anumită stabilitate. O stabilitate care trebuie să, mă rog, să asigure continuitatea procesului de exercitare a puterii publice. Dar asta nu înseamnă că te-ai făcut funcționar public și ai murit funcționar public. Ferească Dumnezeu în situații grave sau în situații accidentale, știi, să mor funcționar public. Se pot întâmpla diverse situații. Dar oricum, continuitatea procesului trebuie să existe, asta e clar. Pentru că fluctuația asta de personal nu face bine, în general, atunci când se exercită puterea publică. Și nu mă refer la funcțiile de conducere care sunt de origine politică. Nu discutăm de funcțiile de demnitate publică, de la subsecretar de stat în sus. Mă refer la cei care asigură pur și simplu aplicarea legilor, aplicarea autorității, și cei care asigură continuitatea sau
funcționarul ordonat. Public de execuție, nu?
Da, de execuție și, mă rog, implicit în altul funcționar public care coordonează și asigură continuitatea procesului decizional. Și aici sunt niște legende, dar discutăm așa pur teoretic. Funcționarul public poate să fie funcționar public prin examen și prin concursuri, dar există într-adevăr și situații în care poate fi detașat sau poate fi mutat temporar pe anumite posturi în funcție de necesitatea din altă zonă.
Sau numit direct.
Sau numit direct, da. Dar numirile, în general, sunt pe perioade limitate de timp. De exemplu, în alții funcționari publici sunt marea lor majoritate, 99%, numiți pe perioade de câte 6 luni. Deci nu există o continuitate pe un post de înalt funcționar public, de exemplu. Într-adevăr, ai această calitate. Ești în corpul înalților funcționari publici. Dar nu înseamnă că rămâi pe funcția aia a la lung, cât îți lasă Dumnezeu ani de viață, știți.
Deci ai un anumit mandat.
Sigur, un anumit mandat prin care trebuie să asiguri, într-adevăr, aplicarea politicilor publice. Și mai fac încă o dată mențiunea asta, una e politica publică, alta e politica de partid. Adică sunt lucruri diferite.
Și pentru că ați adus aminte de asta, care sunt obligațiile fundamentale ale funcționarului public? Așa, în general.
Păi sunt
foarte punctat.
Mari și late. Odată cu respectarea Constituției și a legilor, trebuie să servească clar interesul public, pentru că sunt în instituții publice și autorități publice. Și aici mai vreau să fac o mențiune mică de tot cu instituțiile și cu autoritățile.
Vă rog.
Vedeți? Toate autoritățile publice sunt instituții publice. Dar nu toate instituțiile publice sunt autorități publice. Și acum, ca să revin puțin, v-am spus mai devreme, instituții publice sunt muzee, școli, spitale, instituții care implementează anumite proiecte în sprijinul anumitor comunități, etc. Iar autoritățile publice sunt cele care dau niște norme și implementează politicile publice. cum sunt Autoritatea Națională, unde sunt eu aici, Agenția Națională de Mediu, etc., deci autorități și agenții. Această autoritate unde sunt eu este instituție publică, pentru că noi asigurăm și nu neapărat dăm niște norme care devin obligatorii, asigurăm și instruiri, ajutăm oamenii, etc., etc., fără să fie neapărat o obligație. Adică oamenii respectivi să aplice clar ce învățăm noi, păcând o școală ne învață că aplicăm noi ce învățăm în școală sau nu aplicăm ce învățăm în școală, asta nu mai este obligatoriu. Asta ține strict de persoana care învață.
Alegerea persoană.
Da, alegerea persoană. Și atunci nu putem să spunem că ce ne învață în școală, dacă nu aplicăm ce ne învață în școală, am încălcat legea. Ajungem în alte situații.
Înțeleg din exemplele pe care le-ați dat sau din răspunsul pe care mi l-ați oferit că obligațiile fundamentale ale unui funcționar public țin de legalitate, de imparțialitate,
da, imparțialitate, neutralitate, trebuie să fie interesul profesionalism, public, interesul public, da, competență, să aibă o integritate deosebită, o probitate morală. Noi discutăm aici de lucrurile care sunt serioase.
Sigur.
Ca peste tot, există păduri cu uscături. Deci nu putem să garantăm noi că toată lumea este perfectă.
Nu putem supra-idealizați.
Da, dar astea sunt criteriile și obligațiile fundamentale unei.
E foarte importantă discuția pe care o avem și ceea ce am discutat și ceea ce mi-ați spus, pentru că societatea, majoritatea ei, în ansamblu ei, trebuie să cunoască și să știe că există totuși niște rigori, există niște reguli de funcționare pe care funcționarul public trebuie să le respecte pentru a-și îndeplini funcția publică, pentru că în credința populară se crede în cea mai mare parte ce se aude prin vecini, ce se aude la televizor, în genere lucrurile negative, care, cum spuneam, la un moment dat sunt amestecate, lucruri generale, fără a se face diferențiere între ele și fără a înțelege pe deplin ce se întâmplă într-un aparat de stat, ce se întâmplă într-o administrație centrală. Și de aceea am ținut neapărat să subliniem aspectele acestea.
N-aș vrea să închidem sau, mă rog, să oprim discuția la un lucru negativ, dar, din păcate, toți constatăm, mai devreme sau mai târziu, am vrea să constatăm cât mai târziu sau deloc, că sunt și exemple de persoane, de funcționari publici, cu care intrăm aproape toți în contact. În general, în partea asta de front office, la diverse instituții și care unii dintre ei au un comportament care nu prea este în regulă. Unii. Asta e una. A doua la mână, nu aș vrea să dau exemple de unde, pentru că n-aș vrea să aduc un oprobiu asupra unei instituții.
Ok, ne rezumăm atunci.
Așa. Dar există așa ceva. Sau mai sunt persoane care, din păcate, și din fața front office-ului, adică din partea noastră, care ne ducem la ei și avem un comportament prin care le ducem lor sau o ducem asupra lor un fel de imagine așa de servitorii noștri. Și atunci apar în general conflicte. Oamenii nu sunt servitorii noștri, sunt niște oameni care își fac treaba cum pot ei mai bine, dar sunt și ei oameni la unde se enervează, se supără și așa mai departe și pot avea niște reacții, unele neplăcute. Deci ar trebui să fim puțin mai, nu neapărat toleranți, puțin mai înțelegători și noi care cerem, dar totodată și noi care dăm. Și să fim un pic mai umani și puțin mai creștini.
A, foarte important, ați amintit, într-o țară care se consideră creștină și de aspectul creștinesc, al dimensiunii e o surpriză plăcută că l-ați introdus în discuție. Să ne gândim la aspectul acesta creștinesc, într-adevăr, care ne mai limitează, ne mai înfrânează cumva ieșirile așa negative, ieșirile în decor, să spun.
Așa ziceți dumneavoastră că ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie.
Așa ar trebui să, da, fie, sigur.
Când o să discutăm puțin mai târziu, o să fac o mențiune la partea asta de creștinătate sau partea asta unde suntem noi creștini și unde uităm să fim creștini. Știți, la un moment dat, când ieșim pe o anumită ușă, dar o să vorbim mai târziu. Când o să ieșim pe o anumită ușă, uităm că suntem creștini.
Din păcate, cam așa se întâmplă. Da. Suntem creștini doar de câteva ori pe an și în restul anului.
Și când suntem vioi și când suntem înăuntru, în spațiu creștinesc acolo, marea majoritate. Acum, nu putem să generalizăm că toți sunt așa, dar sunt foarte multe situații în care uităm să fim creștini. din momentul când ieșim pe ușa instituției de cult.
Pe ușa bisericii.
La biserică, da. Deci când am ieșit pe ușa bisericii, am uitat că suntem creștini.
Din păcate, ați atins un punct foarte nevralgic și adevărat. Da, deci poate că o soluție ar fi să ne gândim și ce înseamnă să fim un cetățean creștin. De pe cealaltă parte, să oferim mass mediei și exemple pozitive de funcționari publici, nu doar exemple negative, că de exemple negative ne-am săturat și știm că există, nu negăm exemple negative, există, dar să găsim și exemple pozitive. Și uite, așa ajungem în discuția noastră la răspundere și etică. Ce se întâmplă dacă un funcționar public încalcă legea?
Ca la orice încălcare a legislației există și măsuri coercitive de natura sancțiunilor, și pecuniare, și administrative, și, mă rog, hai să zicem, în cazuri extreme de desfacerea contractului de muncă, sau, mă rog, aici nu sunt contracte de muncă la funcționarii publici, sunt alte reglementări care le asigură legătura cu instituția. Problema este că toate lucrurile astea care țin de etică și profesională, dar etica care ține, din punctul meu de vedere, ar trebui să discutăm întâi și întâi, sau ar trebui să discutăm în general doar de etica care ține de morală. Pentru că indiferent de cultul de care aparținem sau nu aparținem, că poate sunt și persoane care nu cred în nimic, că n-au nicio treabă cu niciun fel de credință.
Dar sunt etici.
Așa, etici, da. Ce se întâmplă cu persoanele care n-au etica minimă a educației primordiale, poate, să zici bună ziua cuiva, să respecti doar așa cât să nu-l deranjezi pe ăla de lângă tine. Ce facem cu ei? Dacă ne ducem și în partea aspectul profesional, etică profesională, să știți că sunt foarte mult legate. Cu cât ești mai rău și mai prost educat de la mama de acasă, să știți că și în activitatea profesională se transferă lucrul ăsta în plan negativ, fără dubii. Fără dubii.
Se reflectă.
Fără dubii, se reflectă. Ce facem? Știți că sunt în comisie de etică tot felul de situații în care se prezintă cazuri de persoane care nu îl respectă pe celălalt, care vorbește urât, care îl jignește pe celălalt, care creează tot felul de șicane.
Denaturează.
Denaturează minte. Ce sunt, adică să tot, știți, ne ferim câteodată de cuvinte. Denatura, ce înseamnă denatura? Până la urmă minte și aduce niște calomnii și îl jignește pe ăla într-un hal fără de hal și după aia spune, știți că am greșit, m-am înșelat. Dar s-a produs efectul.
Prejudiciul rămâne.
Prejudiciul rămâne. Da. Și atunci, cam asta e opinia mea despre etică și legată și de etica profesională. Aici, de exemplu, una dintre obligații funcționarului public este să aibă o probitate morală deosebită, o loialitate față de instituția publică, să dea dovadă de un foarte mare profesionalism și competență. Păi dacă una dintre astea are o tentă de denaturare a eticii, voi fi eu profesionist. Sunt competent. Dar n-am o probitate morală deosebită.
Și aici se ridică o întrebare grea, foarte grea. Ce e de preferat ca manager, ca un angajat exemplar din punct de vedere moral, dar nu prea competent? Asta nu-l face neapărat o persoană rea, desigur. Sau un om competent, dar cu mici scăpări. Problematic, hai să zic.
Eu am să vă dau un... Deci chiar vorbesc serios. Ăsta este un răspuns pe care vi-l dau pur și simplu izvorât doar din stricta mea experiență.
Vă rog.
Știți că teoriile spun foarte multe lucruri. Că e mai bine să lucrezi cu o echipă monotonă, nu știu ce, decât să ai câte unul de ăsta plecat. Asta e povestea cu te ferești de mărul stricat până încep să fie celelalte afectate. Când au început să fie celelalte afectate, arunci mărul stricat. Adică te folosești de la care este un geniu până începe să-i strice pe ceilalți și după aia îl dai pe la afară. Ei, nu e așa. Eu cred, atunci când ai o activitate oarecum uniformă, de continuitate, e bine să nu ai surprize în activitatea profesională și să ai persoane, cum să spunem, care să nu iasă din rând. Când ai proiecte care sunt de o durată limitată în timp și ai nevoie de niște soluții care nu pot fi scoase dintr-o chestie asta strictă de monotonie, părerea mea, și am lucrat cu genul ăsta de oameni, părerea mea este că poți să lucrezi cu, hai să zicem, cu recalcitranții sau cu oamenii care n-au un program foarte coerent, dar pe care îi duce foarte mult mintea și sunt foarte buni profesioniști. Deci pot fi folosiți și unii și alții, dar trebuie avut foarte mare grijă cum îi amesteci, știți, cum face echipa. Asta este un exemplu pe care îl dau strict din experiența mea profesională de 20 de ani din mediul privat, pentru că mi-aduc aminte, în prima mea activitate, S-a întâmplat cam după 90, am condus o echipă micuță, așa, de vreo 5 oameni, și era cineva care era extraordinar de mintos. Dar avea niște defecte colosale. Era un bețiv notoriu. Era un tip foarte periculos să-l lași cu o colegă dacă nu stăteai și tu lângă el. Era violent, agresiv, era tot felul de chestii. Dar, în schimb, îl ducea mintea senzațională. Și naivitatea mea și faptul că eu și-am învățat din familie că toți oamenii sunt buni și toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu și că toți așa, trebuie să-i ținem pe toți la un loc, am avut surpriza să fiu dat afară din proiectul ăla, pentru că nu mi-am coordonat bine echipa și a ieșit un talmeș-balmeș. Și acel moment chiar a fost la începutul activității mele profesionale, când m-am fript și am văzut că nu este bine să lași lucrurile amestecate. Și ulterior am lucrat cu foarte multe persoane astea care sunt, hai să zicem, se ferește toată lumea de ele. Și am lucrat și cu oameni care erau foarte monotoni și cărora le dai tonul și le arătai drumul și ei mergeau pe drumul ăla și știai sigur că nu ies din drumul ăla și duc până la bun sfârșit. Bineînțeles că nici rezultatele nu erau... Erau bune rezultatele, dar nu erau niște rezultate, mai ales în mediul privat, care să te ducă la o creștere de profit, o creștere de vânzări, o scădere de cheltuieli. Te duceam undeva într-un drum. Deci am învățat să... ulterior. Dar viața m-a învățat.
Prin experiență.
Prin experiență, pentru că, să fiu sincer, când citeam la începuturi lucrurile astea, nu că nu le înțelegeam, credeam că aia, lasă, că asta e teorie. Și vedeți că teoria câteodată, e bine teoria aia să o știi. Că nu știi niciodată când ai nevoie de ea în practică.
Ai nevoie practic.
Da.
Vă mulțumesc pentru participare și vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi timp de 30 de minute. Rămâneți pe frecvență și nu uitați, administrația publică suntem noi toți. La revedere!